Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Horato Zondon, zemlja živih. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, vi slušate emisiju Vizantija, zemlja živih. U današnjoj emisiji čućete o periodu ikonoborstva, o ratu protiv ikona. U ime Boga, rat protiv ikona. Duže od vijeka Vizantinci će prolivati krv jedni drugima, dijeleći se na pristalice ikonofile i protivnike ikona ikonoborce. Godina je 726. Julijan, visoki zvaničnik na dvoru vizantijskog cara Lava III. Pred očima velikog broja građana Carigrada, penje se na ljestvice da po zapovijesti ukloni reljefni prikaz Hristovog raspeća postavljen u gradskoj četvrti zvanoj Halkopratija. Okupljeni narod se komeša, čuje se nervozni žagor, napetost postaje sve veća, udarac sjekire u lice ikone oslobađa nagomilani bijes rulje koji obara ljestvice i ubija izvršioca ove neobične naredbe. Car naređuje da se krivci, među kojima najviše žena, kazne smrću i tako počinje jedno od najtežih razdoblja u istoriji Vizantije koji će s prekidima trajati sve do 843. godine. Duže od vijeka Vizantici će prolivati krv jedni drugima dijeleći se na pristalice ikonofile i protivnike ikona ikonoborce. Kako je došlo do toga da jedna hrišćanska država sa crkvom čiji počeci sežu u vrijeme misionarske djelatnosti apostola zapadne u pošast ove vrste, objašnjenje moramo da potražimo u vremenu kada hrišćanska dogma još nije bila čvrsto utemeljena, te je kao takva bila vrtoglavi put na kome su mogli da zalutaju čak i oni koji su hrišćanski rečeno u vjeri bili najuzrasliji. Zavjese na podu. U vrijeme kada je hrišćanstvo nastajalo, njegovi pobornici nisu prihvatali nikakve materijalne simbole svoje opredjeljenosti smatrajući to odlučnim, suprotstavljanje paganskim običajima obožavanje idola. Dakle, prvi mislioci hrišćanstva smisao su nalazili u potpunoj duhovnosti. S druge strane, bilo je dosta neobrazovanih vjernika koji su nepridržavanjem strogo postavljenih vjerskih polazišta u mnogome doprinijeli nastanku i razvoju kulta ikona. Apostolska apokrifna akta, ona koja crkva ne priznaje, sačuvala su zanimljivu priču o portretu apostola Jovana koji je naslikan krišom da bi ga potom njegov učenik Likomet odnio u svoju sobu i pred njim upalio svijeće. Priča je nastala u Maloj Aziji gdje je postojao običaj da se poštovanje prema živoj osobi prenosi i na njen portret. Oko 200. godine javljaju se zidne slike i reljefi koji prikazuju starozavjetni i novozavjetni detalje, ali valja imati na umu da ovi prikazi nisu svete ikone kojima bi se klanjalo, nego su pouke, opomene i ilustracije života u Božjem carstvu koje se vjernima nudilo poslije smrti. Moglo bi da se kaže da su najstarije ikone Hrista Gospoda i svetitelja služile više kao podsjetnik pojedincima, a manje crkvi koja je prečutno odobravala vaspitnu, ali sve više kultnu ulogu ikone. Tek od 4. vijeka crkva jasno stavlja do znanja da je hram otvoren za unošenje opšte prihvaćene ornamentike s biblijskim scenama i ikonopisanjem novih hrišćanskih heroja, mučenika i podvižnika. Ipak, ulazak ikona u oblast kultnog nije tekao neometano. Najveću smenju pravili su učeni teolozi dajući prednost apstraktnom pojmu Boga koji ostaje u oblasti ideja, odričući svako njegovo likovno prikazivanje i poimanjem putem čula. Tako je sveti Epifanije Kiparski u jednoj crkvi koja je pripadala njegovoj eparhiji vidio oslikanu zavisu koju je odmah strgao i naredio da se od nje načini pokrov za jednog mrtvaca, a crkvi poklonio drugi komad tkanine. Na zapadu je episkop Marselja Serem 598. godine sa zidova crkve poskidao ikone i izbacio ih napolje jer je smatrao da ih pastva sujevjerno obožava. Papa Grgur I. na pravoslavnom istoku, poznat kao Grigorije Veliki, poslao mu je pismo u kome ga hvali zbog nepokolebljive pravovjernosti, ali mu nalaže da ikone vrati i pasti objasni svoj postupak kao istinski smisao poštovanja ikona. Pojava islama i njegovog nepomirljivog stava prema bilo kakvom likovnom prikazivanju ljudskih figura itekako imala utjecaj na porast sumnje u kanonsku podobnost ikona, naročito u onim krajevima koji su se graničili s arapskim svijetom. Pored toga, ovdje su potajno živjele drevne jeresi koje su izlagale učenje o potrebi naglašavanja duhovnog, izbjegavajući sve što je materijalno. Zbog toga se stanovništvo ovih oblasti islam činio duhovnim od hrišćanstva. Zato je prvom caru ikonoborcu rođenom u sjevernoj Siriji bila bliska misao o ikoni kao nečemu što unižava vjeru i smješta je u ravan ovozemaljskog. Kao povod za početak borbe protiv ikona poslužila mu jedna prirodna pojava koja je protumačena kao ispoljavanje Božijeg gnjeva izazvanog idolopoklonstvom u vidu klanjanja ikonama. Riječ je o vulkanskoj erupciji sjeveroistočno od Krita, za koju savremenici kažu da je ostavila snažan utisak na cara. Epizoda iz 726. godine, kada je narod pokazao čvrstu riješenost da ikone brani po cijenu života, primoravala je cara na oprez. Sve je moralo brižljivo da se pripremi, a u tu svrhu povedeni su pregovori s carigradskim patrijarhom Germanom i papom Grigorijem II. Podsjetimo da je hrišćanska crkva u ovo vrijeme bila jedinstvena, a do podjele na pravoslavni istok i rimokatolički zapad dolazi tek 1054. godine. Pošto su se papa i patrijarh odlučno suprotstavili ikonoboračkoj zamisli, car Lav III. Napušta politiku pregovora i prelazi na kažnjavanje. Papa Grigorije III. U međuvremenu naslijedio preminulog Grigorija II. Bačanije u tamnicu dok je patrijarh German bio prinuđen da podnese ostavku. Na njegovo mjesto doveden je carev poslušnik Anastasije II. Koji je postanicom dao crkvenu potvrdu ikonoborstvu. Ovo je praćeno carskim ukazom iz 730. godine, čime je pokret dobio i zakonsku osnovu. Iako je car Lav III. Bio veoma surov u sprovođenju svojih odluka, teško vrijeme za ikonofile tek je dolazilo. Njegov sin i nasljednik Konstantin V. koji je zbog neomiljenih postupaka dobio nadima Koproniv, u prevodu Đubro imeni, bio je još vatreni ikonoborac od oca. Zastrašujuća je bila njegova priroda puna protivriječnosti koji su odlukovali bolesna naprasitost, neuravnoteženost kao i neobična darovitost. U poređenju s ikonoborstvom svog oca otišao je korak dalje, odlučivši da zabranu poštovanja ikona osnaži odlukom crkvenog sabora po uzoru na vasilijanske sabore, na kojima su u prvim vijekovima hrišćanstva rješavana najvažnija pitanja dogme i crkvenog ustrojstva. Pripremajući se za ovaj sabor, car je na episkopske stolice dovodio svoje ljude, a osnivao je i nove episkopije, čije je rukovođenje također povjeravao sledbenicima ikonoboračkih svatanja. Sabor je održan 754. godine, a činjenica da Rim, Antiohija i Aleksandrija nisu poslali predstavnike nije smetala ikonoborcima da ovaj sabor i njegove odluke smatraju vaseljenskim, to jest da iza njih stoji čitava Kristova crkva. Pored dogmatsko-pravnih izreka protiv kulta ikona, car je sprovodio i strahovite progone svi koji bi se oglušili o zabrane. No, fanatičnoj volji Konstantina V. suprotstavila se ništa manje gorljiva opozicija, čiji su osnovu činili monasi. Zbog ovoga je monaštvo bilo posebno izloženo carevoj mržnji i nasrtajima. Bio je zabranjen svaki vid opštenja s kaluđerima, a oni koji su htjeli da se dodvore režimu javno su ih tjerali, vrijeđali i kađali kamenjem. Monah Andrej Kalivit javno je bičevan do smrti, a sličnu sudbinu doživio je i iguman Jovan, koji je odbio da pogazi ikonu Presvete Bogorodice. Naročito snažan utisak ostavilo je pogubljenje monaha Stefana Novo, koji je predat gomili na linčovanje, a čak su i đaci pušteni s časova da bacaju kamenje na nekog zločinca. Osim fizičkog uništavanja manastira i linčovanja kaluđera, car je nastojao da kod naroda iskoreni poštovanje prema monaštvu, tako što je monahi koji su se inače zavjetovali na bezbračni život prisiljavao da šetaju gradom držeći žene za ruke. Spas od smrti i poruge, progonjeni su nailazili u južnoj Italiji, gdje su bili srdačno dočekivani, bez obzira na to ko se u tom trenutku nalazio na papskom prestolu. Tako je papa Grigorije III. Umro 741. godine za grčke kaluđere osnovao manastir Svetog Hrisogona, dok je papa Pavle, umro 767. godine, monasima izbjeglicama poklonio svoju kuću, osnivajući u njoj manastir posvećen Svetom Silvestru. Konstantinovom smrću dolazi do stvarnog, ali ne i formalnog prestanka ikonoborstva. Na vizantijski tron sjeo je sin preminulog cara Lav IV. Oženjen Atinjankom Irinom, koja će biti najvažnija ličnost u smiravanju ikonoboračkih sukoba. Iako veliki poštovalac ikona, Irina je bila svjesna da njen suprug ne može da napravi potpuni prekid s ikonoborcima, jer su ga oni doveli na vlast. Zato mu je savjetovala da za početak prečutno dozvoli poštovanje ikona i povratak prognanih monaha bez javne izmjene važećih ikonoboračkih zakona. Pod oružjem na sabor. Ipak pobornici poštovanja ikona vrše jak pritisak na cara, te je carica udaljena s dvora. Činilo se da je jedina ličnost sposobna da obnovi kult ikona izbačena iz igre. Međutim, rana smrt Lava IV. Za koju su neki sumnjičili i caricu Irinu, na presto dovodi sina Konstantina VI. Koji u tom trenutku ima samo 10 godina. U ovakvim prilikama bilo je potrebno da se nađe osoba koja će da upravlja zemljom u ime maloljetnog vladara, dok ovaj ne napuni dovoljan broj godina za samostalno vladanje. Ulogu namjesnika preuzima carica Irina, koja se na taj način ponovo našla na dvoru. Njenim dolaskom na vlast ponovo uspostavljanje kulta ikona činilo se sasvim izvjesnim, ali moralo je da se djeluje postupno, pošto su najvažnije položaje u državi i crkvi još držali ikonoborci. Oprezna carica prvo je na mjesto carigradskog patrijarha dovela svog ličnog sekretara Tarasija, a istovremeno je tražena podrška rimskog poglavara. Ovome je smetalo što je za patrijarha postavljena svetovna ličnost, ali je prešao preko toga jer je borba za povratak pravovjerju u tom trenutku bila najvažnija. Naročito velika nevolja u povratku ikonopoštovanja bila je vojska koja se sjećala sjajnih pobjeda u koje ju je vodio car Konstantin, zbog čega je bila odana svim njegovim svatanjima. Zato ne čudi što su vojnici pod oružjem upali na veliki sabor koji je razmatrao pitanje povratka ikona i rastirali učesnike zasjedanja. Carica je zakazala novi sabor, vješto poslavši neposlušne trupe u Malu Aziju pod izgovorom tobošnje pohoda protiv Arabljana, a čuvanje prestonice povjerila je ikonofilskim trupama iz evropskih provincija carstva. Za mjesto sabora, koje crkva naziva sedmim vasiljenskim saborom, određena je Nikeja, a zamišljeno je 8 zasjedanja, od kojih bi posljednje bilo u Carigradu. Za vrijeme rada sabora na sredini se po običaju nalazilo sveto evanđelje, a tek na petom zasjedanju na predlog papskih poslanika unesena je ikona kojoj su se poklonili. Toliko su se bili odvikli od njene upotrebe. Sabor je 787. godine zvanično obnovio ikonopoštovanje, a uspomena na ovaj događaj u cijeloj pravoslavnoj istočnoj crkvi slavi se 11. oktobra. Ikonoborstvo će sa mnogo manje žestine ponovo izbiti za vrijeme vladavine Lava V. Jermenina. Ostavit će u toku vladavine njegovog sina Mihajla II., a konačni kraj doživjet će smrću posljednjeg cara ikonoborca Teofila 842. godine. Ovim završava jedno od najuzbudljivijih razdoblja u istoriji istočnog rimskog carstva. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Vizantija za nje živih, u kojoj smo govorili u ratu protiv ikona, o ikonopoštovaocima i ikonoborcima. Do sljedećeg susreta na talasima Radio Svetigore pozdravlja vas i rođakon Jakov iz Cetinskog manastira. Vizantija. Ihorato zondon, zemlja živih.